menanao indray ny lohatenim-baovao amin'ity alina ity na hetsika ariana indray fepetra avy hatrany ny mpitandro ny filaminana ho an'ireo izay anatanteraka hetsika tsy nazahoana lalana miatra nanomboka androany hatramin'ny zoma zao izany hoy ny prefet Antananarivo. Misy 8 indrisotra ireo nametraka ny antotaratasy filotsahakofidiana teny amin'ny HCC Ambohidahy tamin'ny Enin'Arivo teo fotoana ny faranany ny fepotoana fametrahana izany. Mbola nirotsaka fidina filoham-pirenena ny filoham-pirenasa Andry Rajoelina tsy andray anjara amin'ny fifidianana ary tsy hanohana kandida kosa ny antoko RCR miaraka amin'ny Lazara Zafferson. Any ivelany lasibatra ny fanafihanana bakabaka nataon'ny Rosiana tamin'ny alalan'ny drone indray ny tao Odessa any Ukraine androany. Andry Robela Siri Volain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay mirala manasanao ampiavana ary hianjoitra amin'ny faran'ny vaovao. Miamafana hatrany ny raharaha politika nanomboka tamin'n'ity herinandro ity. Marobe ireo fehoenombenombeny ankoatra ireo hetsika sy fivoriana samihafa ataon'ireo mpanao politika. Iverina fa izay koa no natonga ny prefet Antananarivo, ny jeneraly Giraverinarivo Angelo Christian sy ny lehiben'ny Moraiga eto amin'ny Nalamanga, ny lieutenant colonel Raoul John Tozomalala nandray fepetra manokana araka ny fampitam-baovao nivoaka androany. Na hetsika ny tafika sy zandary ary ny polisy mba hitandro ny filaminana eto Antananarivo sy ny manodidina araka io fampafantarana anio. Vonona ny andray fepetra amin'ireo hetsika tsy manara-dalàna mety hitarika korontana sy anointohina ny filaminam-bahoaka ireo mpitandro ny filaminana. Voafaritra io fampitam-baovao io hatrany fa nanomboka androany 9 septambra izany ary toy hatramin'ny zoma 8 septambra izao. Efa nisimisy moa ny hetsika izay tokony anomboka androany ary tsy farana raha tsy amin'ny 8 septambra izao no voatery no foanana noho ny izay fanahina amin'ny tsy fisiny ny fitoniana izay. Isan'ireny ny hetsika nokasaina ataovy eny amin'ny gara Soarano. Teo koa ireo olontsotra nisafidy ny tsy andalo eny Anosy Mahamasina hatreny Ambohidahy, nisy ankoatr'izay ireo orinasa lehibe nampitandrina ny mpiasa tao aminy manoloana ny toetra rà mafampana ankehitriny. Fa ho an'ny teny Ambohidahy moa araka ny fanambara teo dia ny faranandroany izany ny fepotoana fametrahana ny antotataratasy ho an'ireo irotsakofidinina filoham-pirenena. Tafakatra 8 ireo maniry ny andray anjara amin'izay fifidianana filoham-pirenena ankasaina tao amin'ny 5 volana novambra ho avy izao izany. Andro farany nafahana nandrotsaka ny antotataratasy ny androany izay efa nikatona tamin'ny 5 teo. Ny santatra ny fametrahana ny antotataratasy teny Ambohidahy androany ny antoko politika Anjomara sy Rivobaovao na ny ARB izay nanolotra ho kandida ny Andry Robelina. Tonga teny an-toerana izy ary nanotrona azy ny biropolitika sy ny solotenan'ny mpikambana amin'ny antoko. Nilaza Andriamatoa Robelina andro fa efa 3 taona no nanomana ny antoko ny vina entiny tantana ny firenena. Izy no kandida 8 nanatitra ny taratasy teny Ambohidahy. Nanaraka azy izany hoe kandida 5 ny kandida avy amin'ny antoko fihavanantsika Ratsirahonana Lalaina. Mbola miandranitra fampihavanana mialohan'ny fifidianana ity antoko ity ary manamafy ny antsony ny FFKM amin'ny fifampitiniana. Ny andra ny toy ny fikevitry ny FFKM ihany koa ny antoko ka izay no tsy nahitana azy ireo nanatitra ny antotataratasy raha tsy amin'izao fepotoana farany izao. Milaza ny mahamaika sy nanosika azo kandida Andriamatoa Ratsirahonana Lalaina.
Mahamaika avao teny hoe ahoana ny anafoanana ny ireo zavatra mampahoso mampijalo malagasy anatin'izany ny fahefamivity, anatin'izany ny fandriam-pahalemana, anatin'izany ny fampiroboroborana eny ambanivohitra sy ny tendrenivohitra ndreo indistria malagasy mba atodoly zay anatsarana andrafitra. Zay zany mba tanjo anatin'izy mba hafahy malagasy mivoatra miasa ankalalahana ary manana fahalalana koa fandrona hevitra sy amin'ny asa zay atao rehetra. Ndray olo manosika anay dia fitiavan'ny Kristy no maniry anay satria tena tianay ny vaoka malagasy mba eny amin'ny fiadanana, tianay ny vaoka malagasy mba ho sambatra, tianay ny vaoka malagasy mba hiavana amin'andriamanitra, hiverina amin'andriamanitra. Dia zay nanosika anay ao anatin'izy ary zay mino fa ho alà amin'andriamanitra ny zavatra rehetra.
Mila olom-baovao sy filoham-pirenena manana traikefa ny firenena. Hoy kosa Andriamatoa Ratsiraka Roland izay kandida tolotry ny antoko MTS. Izy no kandida 20 niatrana teny Ambohidahy androany. Tsy maintsy tafiditra amin'ny fifidianana fiodinana faharoa ny MTS raha tena tafitany amin'ny vahoaka izany fanambizany hoy izy. Manana traikefa amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana ny MTS ary niaina ireo osoka sy lesoka tamin'ny fifidianana ny fandimby teto amin'ny firenena. Mbola nandrososokevitra amin'ny anatsarana ny zotram-pifidianana hatrany Andriamatoa Ratsiraka Roland androany ankoatra ny fankatoavan'ny fekevitry ny FFK mbola nambarany fa tena hitana anarana miverimberina ny lisy fifidianana araka ny nambarany delegasion ny OIF tamin'izy ireo. Roland Ratsiraka kandidana tolotry ny antoko MTS.
Bula mamirina za, bula ampun ptun, ankeitin, anarinana za, anarit za. Rala sa mfana masina ndrazwela, karapis marainiz, mamuru sunba mbaoka, nyantin mira pirinena, diya hafa kambuara nele, vula vula ndalana zenyendo, nyara kam depute yo mtelpuloa, mumbani, refonte nseni, za anwe misi artikla nakfitu, zetuku nuvana na tasenia, demlamla za vatarit. Tu zei yu yu dinandalambe yu, sinama ni fatient katsara, wanvoka malagasi yu, zei matunga natutunga mre ny toerana reny aloko mijanona ny antrano tsy maritezitra aminany kandida sasany ndraindray fa no za ty ampiseho zavatra hafa mbola misy vaholana hafa ke ingaviako ny FFKM zay hitanay homaly ingaviako ny communauté internationale zay hitanay afaka homaly zay manaiky fa misy lesoka ny lispividiana OIF n'andrea nea de n'tendi nan audit ya mis doublon ouzizi ou listio ah monsieur fire les doublons ah problème ouzizi ya les critères doublons ouzizi n'inseni ouzizi anakien fire un doublon tenye l'anzane le bienseni 11,000 la un nefanya amna million les doublons rasso na re critère ro we ato foutsune doublon ou l'am touve narana de m'touve larana karapandundu de fa PDB les doublons.
Mbola teny ambodahatra ny nanatitra ny antotsaratasy firotsakofidiny taorina ny kandida Roland Ratsiraka, ny mpitsara James Franklin Rakotomanina natolotra ny FDR, izy no kandida faraiky amby roapolo, teo koa ny kandida faharoa amby roapolo Ralay Armanana Elias, kandida fahatelo amby roapolo indray Rary Vohitra Claude, tany amin'ny larana fahaefatra amby roapolo kosa ny kandida Andry Rajoelina izay filoham-perinasa ka Andriamatoa Solofoniaina Mikaela no mandatera nanatitra ny antotsaratasy teny amin'ny ACC Ambodah. Feno ny antotsataratasy naterina raha ny fanazavany ny ezaka nanontany momba ny sopirenena zakaina Andriamatoa Rajoelina Andry zay naby resaka ireo kandida sy ny mpanao politika ny mpanao gazety saingy ny safidiny tsy hamaly za mivantana ity mandatera ny filoham-perinasa ny rotsakofidiana ity Andriamatoa Solofoniaina Mikael.
Napoléon Fitocha, sinon tout à la face de
Fa Rasolofitiana Miaritso no kandida fahadimy amby roapolo tonga teny Ambodah androany naraka azy ny kandida fahaenina amby roapolo Betsy Andriamanolo Jean Bruno nirotsaka koa I Monja Rondefo teo amin'ny larana fahafito amby roapolo amin'ny fanaterana ny antotsataratasy ka ny sekretera jeneraly ny antoko monima no tonga teny Ambodah namarana azy kosa ato Andriamatoa Randrianambinina Efraim tsy ivina fa ho avoakany fitsarana avy mbola lampandrinana amin'ny sabotsy zao farafantarany ny lisitra ireo kandida ofisialy na feno fepetra ka tanterana ny alatsinainy ny antsapaka amin'ny filaharan'izy ireo ao anatin'ny bileta tokana ka eny amin'ny seni no anatanterana izany. Izay ny zava-nisy teny Ambodah mahakasika ireo mpirotsakofidiana filoham-pirenena fa teny anosy kosa androany andry tsy hanohana kandida ary tsy rotsaka ofidiana I Lazare Zafferson avy amin'ny antoko RCR na dia nihoatra kely noho ny antobolany takiana amin'ireo kandida aza no voangina tamin'ilay tsy paipaika nataony. Maro lafo ireo fanadiadiana nataon'ny RCR mialoha ny naraisa ny fanapa-kevitra io tsy ampy andresena ireo kandida mpifaninana ny valin'izany fanadiadiana zany ka tsy azo ataony mitsambiky mikipy indrindra ny amitaka ireo samy malagaso izy efa ina hitarika korontana koa ny fifidianana noho ireo fandika an-dalàna misehoany ankehitriny. Raha nitatitra fo nataon'ny RCR androany tsy nisy afa-tsy 2,700 ireo olona nandray anjara tamin'ny tsy paipaika raha toaka olona hatrany amin'ny iray alina no heverina fa afeno ny fepetra amin'izany. Diaspora moa ny 70 tamin'ireo olona 700 mahery nandrotsa-bola ireo ka natratra raiky amin'ny 20% sy 8 sy 8 alina sy 10 sy 73% tapitrisa ariary ny fitambaran'ny vola voangon'ny RCR ho averina amin'ireo nandrosa bola madiodio ny volany hoy Lazare Zafferson fanazavana.
Nanafa-kevitra izahay tao amin'ny birao sy ny mpikambana tato anatin'ny RCR nandinika ny parametra rehetra teo am-pelatanana dia aminy hoe ilazaka ve sa tsy ilazaka ny RCR itsika rehetra zany mahalala ny valiny na izany na tsany efa ny omana ihany izay fa sao dia mba hoe ho tratra Le chiffre de entina mana profo aminareo a ity moa zao certificat de nationalité koa malagasy ray malagasy reny tsy manana nationalité vahiny nefa tsy ampy andesina lahatra avoaka malagasy zany satria misy ary manana nationalité vahiny mbola mahazo olona be dia be nyzany hoe tsy ampy ny paramètre tsy ampy ny ampelatanana fa isorana be dia be andreo malagasy na ndray andraikitra safidy voalohany zany de hoe tsy afaka mirotsaka ny RCR noho nyzany paramètre rehetrarehetra zany a fa tsika tsy afaka mitsambiky mikipy ka ndeha iteny hoe haharesy kandidam-panjakana miaraka amina environ elektoraly maloto a zay fantatra fa hiteraka krize hiteraka korontana eto amin'ity fireneny tya ka manasa tanana izahay ny aminy hoe mety hitrangahan'ny korontana amin'ity revitoroko ity.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika mety hoe hatrany ny asa fikaroana ataon'ny mpianatra ao amin'ny Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar na ny ISPM manomboka amin'ny faraparan'ny volana novambra izao ny taom-pianarana vaovao an'ny taona voalohany efa misokatra ankehitriny ny fanaterana ny antosa taratasy ho andreo maniry hiditra ao amin'ity ivotoerana ambony ity izay namolavola teknisianna sy enjeneran arivony marto anatin'ny telopolo taona nanabiazana ny malagasy tanora afolaka ny asa fikaroana sy fampianarana ambony. Ny 20 Oktobra Brezono ikatona ny fisoratana anarana raisinareo mpianatra afaka miditra amin'ny taona voalohany amin'ny alalan'ny fandinihana ny antosa taratasin'ireo mpianatra afaka bakaloria no afahana miditra taona voalohany. Maro moa ny vokapikaroan'ny mpianatra atao amin'ny ISPM nandritra ny taom-pianarana hoy ny recteur Rabonary Julien.
Ohatra hoe la vita roplana kely a drona manidina ny sekoly a la vita koa fiara kely koa izay mandeha amin'ny bateria amin'ny herinaratra fa tsy mampiasa tsony a ny lasantsy a na ny gazola zay ny eo amilafiny ataotsy hoe teknika mekanika sy informatika fa eo amilafiny farmakôlôjia dia misy mpianatra zay nao fikaroana mpiasan'ny diabety a diabety moa zao dia raha tsia malala fa aretina me mahazoany eto Madagasikara noho ny anto maro samihafa dia misy mpianatra zany a avy amin'ny plante médicinale dia nahita panafody a zay afahana mitsabo ny diabety a raha ohatra ka mbola tsy tena lasa lavitra le izy ho antsika zay lina amin'ny fikapikaroana eto amin'ny sekoly a de ma afaka mijery a ny page a na page Facebook a any SPM.
Ny arahaba sy nanorohevitra ireo mpianatra voanahazo ny bakaloria farany teo ny recteur Rabonary Julien mba hahafahana matojo hatramin'ny farany lalam-pifanana safidina izay mahay manombana ny taranja nanavanana azy tany ampianarana ka mifanaraka amin'ny lalam-pifanana taony no tafita hatramin'ny farany raha ny fanazavany nandritra ny tafa ho an'ny mpanongazety izay notanterahany.
Ny SPM dia raha malala fa sekoly ambony teknika arak'izay anarany hoe politeknika dia ny fampianarana eto moa dia manaraka ny toetrandro satria tsyna ny fikaroana sientifika ny fampiarana amin'ny lafiny teknika dia miova mendalana isataona ary ny tena ametrahana ny fikaroana eto zany zao dia misandraka amina zavatra anakiroa. Voalohany loha zany dia ny fitadiavana angovo na energie izay azo avozana mba hifanaraka amin'ny toetrandro a sy ny amin'ny filan'ny toetrandro satria eraha malala ny vokadratsy ny fiovan'ny toetrandro eran-tany a dia etsy an-danikon'izay koa dia amin'nylafin'ny farmakôlôjia dia amin'ny fitadiavana fanafody a zay afahana mitsabo a andreo aretiny isan-karazany.
Izay ny tontolon'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana fa eo amin'ny fampandrosoana indray misy kajy efatra lehibe ireo tetikasa fampandrosoana ny kômina ambonivohitra Toamasina zay afokafaka Madagasikara ary mandeha tsara avokoa ny fanatanterahana izany ho ny be ny tanàna voafidy tany an-toerana nandritra ny tafa ho an'ny mpanongazety nataony androany. Isan'ireny moa ilay tetikasa tatoma zay makasika kômina misy adimy ao Toamasina amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa, ny fanamboarana ny tetezana misa roa ao Moramanga ary ny fananganana ilay tsena manaram-penitra ho andreo mpivarotra manamorona ny ranomasina. Io koa ny tetikasa pakta zay vatsinyny banky resam-pirenena vola amin'ny fandroana ireo andrin-jiro misa 800 izay ho fitahina hatramin'ny 20 Desambra amin'ity taona ity. Ny tetikasa lid amin'ny fametrahana andrin-jiro anaparitahana ny herinaratra ao Toamasina ary ny farany ny fanamboarana ilay toerana namonoana omby famonoan'omby lehibe ny be ny tanàna ny kômina ambonivohitra Toamasina rakotony irina nantenaina.
Ny fampandrosoana zany dia grand tamatavy ny resaka fa civilan'ny tamatavy irery any. Zay indrindra no mahatonga hoe mba hisiny ny équilibre ao amin'ilay ville port. Le firoboroboany fandrosoan'ilay port tsinona mitarika orinasa goavana manantona ny villan'ny tamatavy. Eo anatrehan'izay tsy maintsy mitady hevitra fitondram-panjakana ny commune urbaine mba tsy lasa victime amin'izay fandrosoan'ny port sy ny orinasa miroborobo zay a lay tapitanàna zay mbola ao anatina goaizam-potaka sy anatina lalam-pasaka. Inona ny zavatra atao anatin'izany rehetrarehetra zany? Voalohany indrindra filoham-pirenena nanao ny projet miami io hialana amin'ilay bara sase zay sady manaratsy endrika ny moron-dranomasin'ny tamatavy no tsy tsara ny fivelomandireo olona ireo satria ao anatina bara sase maro ny zavatra misy eo. Amin'izao fotoan'izao dia mandeha ny projet lid io lid io dia fanatsarana ny kalitaon'ny herinaratra atao anatin'ny tapitanana ny Tomasina aloha zay ville misy an'io port io. Manaraka an'izay fanitarana ny zay herinaratra zay rezona elektricité ao anatin'ny tamatavy ray manontolo. Amin'izao fotoan'izao ihany koa dia fantatsika fa Tomasina dia victime hatrany isaky misy cyclone 800 akehitriny ny poteau zay apetaky ny cogelec vatsiny banque mondiale la vola apetaka atao anatin'ny tapitanana ny Tomasina hatramin'ny 20 décembre 2023. Eto filazana zany fa ny fampandrosoana tamatavy a zay agglomération zay zany a zavatra goavana be mihitsiny a anisan'izany ihany koa ohatra ny resaka abattoir.
Izay ny resaka fampandrosoana fa eo amin'ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana manjaka ny tsy fandriam-pahalemana any Belsirtsirobiana tao anatin'ny ray volana izay isan'ny tranga amin'izany moa ny fandrombahan'ireo jiolahy mirongo fitaovam-piadiana ny omby misa fito ny volamena finday ary vola. Tsy izany ihany fa voankasiko tsy fandriam-pahalemana io koa ny toerana fakana sary sy tranombarotra ny toerana atao amin'ny fokontany avaradrova moa no nahitana ny resaka alatromby mitondra fanazavana makasika izay. Eo amin'ny fandraisam-peo ny mompera Beatrefina Alexis any amin'ny faritra Menabe ny lehibe ny fokontanina Varadrova.
Izao ny zavatra misy a tamin'ny ray herignaly dia nizy ireo olo eo manoloana eo rehefa hainao fa maty ny jiro a ny jirama dia rehefa tapaky ny jiro a miavy reo nanao n'io action io zany nangalatean'io omby io dia maromaro ny omby tonga andreo tamin'io ary ny fokon'olo tamin'izay fotoana zay de zao zany hoe nisy naheno misy ny fokon'olo fa saingy tsy afaka nivoaka le fokon'olo tamin'ny fotoana io ary mikasika ny fitondrana an'le omby a de noentindreo io omby io a de rehefa nitondrany io omby io reo de nisimisy ary ny fokon'olo ary resako teo taloha hoe naheno an'izay mikasika hoe io fa tongan'olo io omby io a nefa tsy asany nivoaka satria hitan'ny fokon'olo fa maro de maro tokoa ireo andian-dahalo izay nangalatra omby tamin'ny fokontany izay andidiako zany.
Ao anatin'ny fotoana zakan'ny tsy fandriam-pahalemana moa ny fiakaran'ny vokatra tahaka izao ka mahatonga ny ray aman-dreny ao an-tanàna anao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana hijerena vahaolana makasika izay. Dadela Augustin.
Eo magnodidina ny biron'ny kommune io tena atao hoe la siba tsy hananika izao ekena fa miasa reo polisy reo zandaro reo miaramila fa nohony reo vitsanisa noho ny fitaovana tsy zarizary zay ampilatagnandreo zay ro antony mahatonga andreo tsy haharakotra ny distrikt io fa bevata loatsy hitandragnin'izay hiakatsy zao ary fa miakatsy mitsiasisa ny lojy ny vary ny voanjo bakambaibo tena mandry tsy lavolohany vahoaky magnolohan'izay tsy fandriam-pahalema ary azo lazaina fa mipoly ho faritsimena Belotsirobi hananjao noho zay anton'izay manao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana mahefa zahay ray aman-dreny olobe an-tanà vonjeonareo Belotsirobi fa tena mihorohoro ny vahoaky mandry tsy lavoloha tena tsy hita zay hatao.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Naneho ny alahelo misy ny fiombonam-pony ary nankahirin'ny fianakavian'ireo namony avany tamin'ilay hatrano goavana nitranga tao Johannesburg ny alin'ny 30 Jolay lasa teo i Papa François tamin'ny audience générale androany. Tamin'ny alahelo lehibe io izy no nandrenesany io loza izay nafatesan'olona 6 io nisakizy maro tamin'ireo namony andreo trano lehibe iray misy rihana 5 io niaran'ny famaizina tao andrenivohitra Afrika Atsimo io. Tsy mbola fantatra mazava ny nahatonga ny firehetana rehefa misokatra ny fanadihadiana atao amin'ny tompona andraikitra momba izany. Nampanantena moa ny filoha Cyril Ramaphosa fa fahijery manokana ny lafin'ny fananganana trano mba anara-penitra izany isoroana ny loza tahaka izao. Lasibatra ny fanafihanana bakabaka tamin'ny alalan'ny drona nataon'ny Rosiana indray ny tao Odessa faritra atsimon'ny Ukraine androany. Lehilahy iray mpamboly no fantatra fa maty vokatr'izany nahatra adiny 3 ny fanafihana ka ny distrikan'ny Ismail no tena nokendrena tamin'izany raha ny fampitam-baovao avy amin'ny governora ao an-toerana. Maro koa ny fahasimban-javatra nateraka izay fanafihanana bakabaka izay raisan'izany ny tranom-panjakana sasany voalaza ho antony hikendreny Rosia manokana ny faritra atsimo sy atsimo andrefan'ny Ukraine ny fisian'ireo fotodrafitrasa samihafa ilaina amin'ny sehatry ny vatra mampiasa ranomasina ahafahan'ny Ukraine manondrana vokatra. Nolavy ny fitsarana ao Creteil any France ny fangatahana fialokalofana any amin'ny firenena io nataon'i Andriamatoa Julian Assange izay namorona ny WikiLeaks migadra any Royaume-Uni efa taona izao ity mpisintona lakolosy na lanceur d'alerte ity ka avy any amin'ny firenena io fanovana anao izao fangatahana izao ny tenany. 250 taona ankehitriny Andriamatoa Julian Assange marihana fa efa nialokaloka nandritra ny 7 taona atao amin'ny ambasadin'ny Equateur any Londres talohan'ny taona 1920 ny samborana sy nampidirana mponja azy. Fialokalofana mba isoroana ny fandefasan'ny fitsarana azy any Suède hiatrika fitsarana noho izy voapanga ho namoaka tsy ambaratelo tamin'ny alalan'io WikiLeaks io. Makasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao raha mpiso maraina amin'ny fitondrany fitaonanao amin'ny sampana fampilalam-baovao mandrapitafary.